Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Winther.
I Europa, der findes der cirka 12,5 kongerige, om man vil. I hvert fald, hvis man sådan regner fyrstedømmer og hertugdømmer, bystater og en lidt særlig konstellation med. Og det er altså nogle af de her lidt mindre monarkier, vi skal besøge i Monarkiet i dag her på Radio 4. Vi skal til så eksotiske steder som Luxembourg og Andorra og Monaco og Liechtenstein, Vatikanstaten. Så du, kære lytter, kan altså bare se frem til sådan en kongelig sightseeing i dag sammen med måske den allerbedste turguide, man kunne tænke sig, nemlig Lars Hovbejke Sørensen, der er historiker og kongehusekspert, fordi at han tager os altså med til de her kongelige småstater her den næste lille time. Ja, men inden det... Inden Lars han kommer lige om et øjeblik, så kommer Julie Lindhardt Højmark lige og snakker lidt om en finanslov og en halvrund fødselsdag og sådan lidt andre godter fra den kongelige kagedåse. Jeg hedder Tue Winther. Velkommen til Monarkiet. Nå, Julie Lindhardt Højmark, du har taget nogle tørre tal med i dag.
Det har jeg simpelthen, Tue Winther. Ja, det er ikke den mest bravlende nyhed, vi starter ud på, men jeg synes, den er vigtig, fordi i mandags der kom Nicolai Wammen, som jo er vores finansminister, med regeringens udspil til, hvordan rigets penge skal fordeles til næste år. Og hvis det bliver, som regeringen foreslår, så får kongefamilien faktisk færre penge til næste år. Vi går et år i møde, hvor grevinde Alexandra sådan set er røget ud af budgettet. Hun får jo ikke længere den her årlige ydelse på 2,5 million, efter at også prins Felix nu er blevet et voksen myndigt menneske. Men alligevel så skal der altså rykkes rundt på nogle tal. Og hvis vi ser på, hvad dronningen fik sidste år, så ser hun altså ud til at få 1,5 million mindre næste år.
Ja, det er jo synd.
ja, man kan sige, hvis man er vant til at få 89,3 millioner af det, der døde nederne og skulle vende sig til at få 87,8 i stedet.
Man kan vide, at man kan mærke det, når man er deroppe i de skalaer. Jeg har aldrig prøvet at få sådan en løn.
Du har aldrig lige prøvet at miste 1,5 million fra år til år?
Nej.
Nej, og om ikke andet, så kan man måske trøste sig med, at i hvert fald i de tre seneste år, der er dronningen sådan set stedig løn hvert år. Men altså en anden lille ting, jeg ikke kunne lade være med at hæfte mig ved, da jeg havde øjnene nede i det her finanslovsudspil, det var, at der står en lille note om, at i udspillet, der står der, at korrektionen af bevillingsniveauet ikke har betydning for den faktiske udbetalte statsydelse, men at det bare skal sikre et mere retvisende budget, eller en mere retvisende budgettering. Og det er simpelthen så tungt et sprog, at jeg ikke er helt sikker på, hvad det betyder, men sådan som jeg læser det, må det være noget i retningen af, vi bare ender at justere lidt i budgettet, men i kroner og øre får dronningen sådan set det samme. Vi er ikke ude på at skære hende i løn.
Nej. Jamen, det var sådan det, jeg kunne læse ud fra det.
Ja, det lyder meget som sådan noget regnskabsteknisk mere, end at vi egentlig tænker, så for katten. Nu skal vi have skåret nogle penge af den institution.
Ja.
Ja. Så jeg tror, vi må lige se, hvad der sker lidt derude. Om der er en masse, der pludselig bliver forarvet og synes, at så er der nogle ting, vi ikke kan få mere. For så må vi da lige være ops på, hvad det egentlig er, det handler om.
Ja, så, ja. Men altså, det er jo ligesom et udspil indtil videre. Men normalt så er det noget med, at det ikke rigtigt... Altså, det er ikke noget, som de bruger mange timer på at diskutere inde i Folketinget, vel?
Nej, altså, jeg har da også endnu til gode at se det Facebook-opslag, hvor der står, det er for galt.
Ja.
Ja. Både på den ene og på den anden måde. Men man kan også sige, altså, som du også sagde i starten, når vi ligesom opererer i de her beløb, så er det jo heller ikke, fordi det gør en verden til forskel, om det lige er en million mere eller mindre fra det ene til det andet. Og omvendt er der jo heller ikke nogen, der har råbt og skrevet de sidste par år, fordi dronningen der har fået en løn. Eller hvad hedder sådan noget, en million mere i løn. Så,
Og det er dejligt, at de får nogle penge.
Ja,
det er jo ligesom dem, der støtter vores job til, at vi ligesom kan snakke om det her kongehus.
Det er faktisk
tiden,
rigtigt.
Så, det gør, så
vi, takker regeringen for, at du og jeg har noget at sidde her og tale om.
Ja, præcis.
Ja. Oven i købet på en licensfinansieret radio, det kan jo ikke blive finere.
Nej, ved du hvad, vi lader pengene ligge.
Lad os gøre det. Men ja, vi lader pengene ligge, men jeg synes, vi skal blive lidt ved dronningen, fordi godt nok er hun lige nu rundt og har fuld fart på det her års sommertogt her. Bare i den her uge, der startede hun ud med at besøge Thisted, og senere tog hun til Esbjerg, og så er hun jo så ankommet til Fanø her i dag. Men ud over at turnere rundt i landet, så er der også kommet en nyhed ud om, at hun sådan set har været med til at lave scenografien til en ny Bille August-film, der får premiere på Netflix om et par år.
Ja, det er altså interessant, synes jeg.
Ja, det er dødspændende.
Og det er jo ikke fordi, at hun sådan er ny ud i scenografi, det har hun jo kastet sig ud i flere gange, så har det måske været på sådan lidt mere, skal vi kalde det sådan højkulturelle platforme, måske.
Ja, lige præcis. Hun har lavet noget til sådan, hvad hedder sådan noget, har lavet nogle, noget kulisser til nogle filmatiseringer af nogle H.C. Andersen-eventyr, blandt andet Snedronningen og De Vilde Svaner. Men lige i den her sammenhæng, så er det jo så altså noget decoupage, hun har stået for. Og jeg fandt en pressemeddelelse, hvor Bille August han udtaler, at dronningen har skabt de mest fantastiske dekupager til anledningen, og de kommer til at være det dominerende træk ved filmens overordnede scenografiske udtryk. Så det lyder som om, at det ikke er så lidt endda, hun har bidraget med.
Nej, det tror jeg bestemt heller ikke, at det er. Og det er jo så åbenbart. Men det her med, det er Netflix-film, det synes jeg bare er sådan meget interessant på en måde.
Ja, det hæftede jeg mig nemlig også ved, fordi godt nok, man kan sige, Bille August, det bliver jo næsten ikke mere dansk på en eller anden måde. Men det her med, at det er en film, der får global premiere på Netflix, som jo altså er en amerikansk streaming-gigant, det synes jeg også er meget interessant, at man involverer dronningen i sådan et projekt.
Ja, det er helt vildt. Det kan være, hun kan tjene nogle ekstra håndhører der for sådan en stor mogul der over i USA.
Det kan være, hun har ladet sig inspirere lidt for meget af Meghan og Harry.
Ja, præcis. Ej, det skal man jo ikke sige. Og det er jo selvfølgelig, altså som du også siger, ikke, det er jo cremen af dansk kultur med både Ole Bornedal og Karen Blixen, ikke? Undskyld, ikke Ole Bornedal. Bille August, selvfølgelig.
Ja, jeg skulle lige til at sige. Men netop ja, at det er det ved jeg ikke engang, om vi fik sagt tidligere, men når du siger Karen Blixen, så er det fordi, den her nye film, den bygger på en af Karen Blixens noveller, og der har dronningen jo også i den her forbindelse udtalt, at hun altid har været meget fascineret af Karen Blixens historier, og især deres æstetiske fortællinger, og den måde, de ligesom fremkalder billeder på. Men jeg synes, det er interessant, at det er Netflix, der aftager det her.
Må man altså sige, men man kan jo sige, at hun har jo også været involveret i noget Podimo på et tidspunkt, da hun var podcaststjerne og snakkede om kunst i det, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Hun er pjattet med streamingtjenesterne.
Ja, altså er en, der er meget bekendt, hverken bruger sms eller e-mail, så må man da sige, at hun er fremme i skoene, hvad streaming angår.
Jeg vil sige, det er altså rigtig skønt. Men man ved ikke så meget mere om den her film. Man ved ikke, hvem der skal spille med eller noget som helst. Og indtil videre, så ved vi bare, at det er dronningen og Bille August, der har gang i ting og sager i det lille værksted. Men vi bliver ligesom i det danske tæt på dronningen, fordi at hendes lille søster har holdt stor rund, halvrund 75 års fødselsdag ned i Grækenland. Fordi at Anne-Marie Dagmar Ingrid, hvis du vil have hele navnet
tak.
Der.
Jeg var helt tvivl om, hvem du mente.
Ja, hun er jo simpelthen blevet 75 år i mandags, og det har hun bare fejret i festligt lag med hendes mand og nogle af hendes børn, og så altså også sin store søster Benedikte, som var taget turen ned til Grækenland for at være med til festlighederne. Ja, så det var bare rigtig dejligt, og hun er jo egentlig, altså hun hedder jo sådan set, i Danmark der bruger vi jo stadigvæk betegnelsen dronning Anne-Marie.
Ja.
Hun er jo sådan set eks-dronning af Grækenland sammen med ekskong Konstantin. Men altså, det er noget, man har besluttet herhjemme, at der kalder man hende dronning. Og jeg læste i stedet, det er i hvert fald noget, som sådan venner gør.
Jamen, så skal vi da ikke være dem, der prøver at lave om på det.
Nej, bestemt ikke. Og slet, altså, jeg vil det gerne være sådan, synes jeg, at kalde os lidt venner af det græske kongepar. Så derfor så hedder de altså bare dronning Anne-Marie og kong Konstantin. Men altså, de er jo eks-kongepar, da de blev bubbet i 1974, eller der kom en forfatning, der ligesom gjorde, at de måtte rejse til England, så der har de boet det meste af deres liv, og altså lige sådan for nyligt, inden for de sidste par år her, flyttet tilbage til Grækenland. De har det bare skønt, de har 5 børn, 11 børnebørn, der er nok at se til. De er så spredt ud over hele verden, så alle kunne ikke ligesom være til stede. Men noget, som jeg sådan lige faldt over, hvis du vil have en sjov fun fact om et af deres børn, ikke? Det er, at prins Filippos, han har nogle virkelig fine gudforældre. Fordi at det, vil du høre dem?
Ja, det vil jeg gerne.
Godt. Ja, fordi at det er simpelthen prins Philip, altså hertug af Edinburgh, så er det Juan Carlos af Spanien, så er det prinsesse Diana, og så er det så infanta Elena også af Spanien. Og det er da noget wow. af nogle fadere, eller gudforældre, som den her prins har.
Ja, hold da op. De må da kunne altså være klar med et råd eller to om lidt af hvert. Der har man virkelig sørget for en helgardering.
Ja, men det er jo så også fordi, at både prins Philip i England, han har jo også græske aner, og, ja. og hvad hedder det så, Sofia af Spanien, hun er græsk også, og giftet sig ind i en spansk kongefamilie, så der er også sådan tætte forbindelser, ikke?
Jo.
Men tænker jeg bare, hold da op, altså normalt så er det da lidt sådan nummer to og tre i arverækken, der sådan er fader til... Det er jo ikke engang kronprinsen ham her, Filippos. Han er sådan nummer 4, tror jeg.
Okay, ja, det er interessant. Men jeg har også lidt indtryk af, at det med at stå fader inden for de forskellige kongelige familier, at det meget sådan går på kryds og tværs. Så kan der være nogle enkelte gange, hvor man vælger en lidt fjern fætter eller en søster til den, hvad skal man sige, den af de to, der ikke oprindeligt er kongelige, altså ikke er født kongelige. Men ellers er det meget jo den samme gruppe af mennesker, der på en eller anden måde går på kryds og tværs som fader.
Ja, ja, og det må stadigvæk være sådan en god måde at opretholde stærke bånd, ikke? Selvom man er sådan langt fra hinanden. Tillykke med den skønne fødselsdag til Anne-Marie. Hun ser stadigvæk bravende godt ud, det vil jeg bare lige have lov at sige. Altså. Hun ser simpelthen så glad og frisk ud, synes jeg.
Ja, og prøv en gang at finde et ungt billede af kong Konstantin. Nu skal jeg ikke sidde her aldersshame, men jeg tror godt, jeg kan slippe afsted med at sige, hold op, hvor så han godt ud som ung.
Ja, jamen, de var utrolig smukke begge to.
Helt altså, vildt.
Ja.
Ja. Du, ja, kan vi Julia. Nå en sidste lille bitte historie, hvis jeg klemmer den ind lynhurtigt?
Yes.
Som man siger. Fordi på de sociale medier, der har man i de her dage kunne se flere billeder af kongepar i Europa, der sender deres små pus afsted ud i verden. Og det synes jeg bare var enormt sødt, at i Spanien, der tog kronprinsesse Leonor på 15 år for nylig afsked med sine forældre, fordi hun de næste to år skal til Wales, hvor hun skal læse på det her internationale, eller sådan internationale gymnasielinje på det, der hedder United World College of the Atlantic, som ligger i Wales. Og her, der får hun selskab af ingen mindre end den hollandske prinsesse Alexia på 16 år. Fordi mandag morgen, der lagde det hollandske kongehus et billede ud, hvor man kan se hende stå med sin bagage foran paladset i Haag og se altså enormt. Jeg synes bare, det, der fangede mig ved de her billeder, var, hvor afslappet de ser ud. Altså den spanske kronprinsesse, der står i lufthavnen i Madrid med kongen og dronningen, og står bare der og omfavner hinanden, som om hun er, ja, skal på et hvilket som helst sådan studieophold, og den hollandske prinsesse Alexia, der står der med hul i bukserne og et mundbind i hånden, det var bare meget fint på en eller anden måde.
Ej, men det er så skønt, og det er mærkeligt, altså man burde næsten have sendt lille prins Christian derover også, ikke? Så vi kunne få en ordentlig tronfølger. Han skal derover og mænge sig med alle de unge unge royale mennesker fra Europa.
Og den kan lige smutte der over en weekend eller to. Men også
nemlig venneskole, det er jo også blevet kaldt Harry Potter College.
Er det det?
Nej, ja, det fordi at både det ligner lidt Hogwarts, og så har de sådan alle mulige sådan nogle lidt sjove fag.
Ej, hvor fedt. Ja, og sådan en sjov parallel også, at vi for nylig så også nogle billeder, hvor Frederik og Mary sådan afleverer Christian på Herlufholm her. Det er bare, man må sige, der er gået mode i, at mor og far sender de små prinser og prinsesser godt afsted med et billede på Instagram.
Det manglede der også bare.
Ja da.
Det gjorde det. Ja, god tur til dem, og nu skal vi altså også på en lille tur sammen med Lars Hårbakke Sørensen, som kommer nu. Tak skal du have, Julie.
Selv tak.
I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at I kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs.
Nu kan jeg så sige velkommen til dagens gæst, som er dig, Lars Hårbakke Sørensen. Velkommen til Monarkiet.
Tak for det.
Ja, og du er jo historiker og kongehusekspert og god ven af programmet, så man kender måske også din stemme, hvis man lytter med en gang imellem her. I dag, der har du lovet os at tage os med på sådan en lille, hvad kan man sige, en kongelig sightseeing rundt omkring i de små kongedømmer i Europa.
Ja.
Det skal du simpelthen være turguide på, mens jeg styrer bussen, kan man sige.
Ja.
Så forklarer du, hvad der foregår i de forskellige, når man kigger ud af vinduet. Ikke? Man kan måske forestille os, at vi sidder i sådan en hop-on-hop-off-bus, hvor man lige kan nå sådan at danser et indtryk af en by på sådan 40-50 minutter. Ikke? Nu gør vi det bare rundt i hele Europa.
Ja, det lyder fint.
Det er perfekt. Og så synes jeg, at vi starter tættest på Danmark, fordi at, jeg synes, vi skal køre en tur til Luxembourg først. Det er måske et sted, som man kender af navn, men ikke så meget af indhold. Kan man sige det?
Ja. Ja. Altså, vi hører jo ikke så meget om Luxembourg til daglig. Det er jo også et lille land, der bor kun 500.000 mennesker, faktisk. Og så er det jo et storhertugdømme. Det er det eneste storhertugdømme i Europa. Og det har en meget sjov historie, hvorfor det er endt med at være sådan en selvstændig stat med egen storhertug. Altså, det har været under forskellige lande i tidens løb, under fransk indflydelse, under Tyskland og været knyttet sammen med Holland og Belgien osv. Men den nyeste del af historien, det er, at i 1815, lige efter Napoleonskrigene var slut, hvor hele Europa blev omorganiseret, fordi der havde været de her kæmpestore krige, der oprettede man en ny stat, der hed det forenede, eller De Forenede Nederlande, som bestod af det nuværende Holland, Belgien og Luxembourg. Og det gjorde man, fordi man ville have en stor samlet stat der, som det ville stormagterne, som kunne holde Frankrig i skak.
Ja.
Og så i 1830, kun 15 år efter, så brød Belgien ud af den her statsdannelse. Og så havde man kun Holland og Luxembourg tilbage. Og for dem, der kan huske, hvor landene ligger i forhold til hinanden, vil det jo så virkelig lidt mærkeligt, fordi Holland og Luxembourg ligger faktisk ikke op ad hinanden. Belgien ligger ind imellem. Så der havde man to lande, der pludselig havde fælles monark, der fra 1830 og frem. Og så sker der så det i 1890, at da den gamle regent i De Forenede Nederlande dør, altså Holland og Luxembourg, så bliver de to lande adskilt, fordi de har forskellige arveregler. I Luxembourg har man nemlig på det her tidspunkt ikke kvindelige arvefølge. Det har man i Holland, og derfor så bliver kongens datter, hun bliver så den nye regerende dronning i Holland, Wilhelmina, som hun hedder, og så får man så en mandlig storhertug i Luxembourg, som er fra en af sidegrenene af den samme familie. Så på grund af det, så blev Luxembourg en stat, som havde sit eget statsoverhoved fra 1890. De havde fået formel suverænitet allerede nogle årtier tidligere, men der fik de altså også deres eget statsoverhoved på grund af de der forskellige arveregler.
Ja, så Luxembourg, det kan man sige, hører sådan lidt sammen med Belgien og Holland, som vi måske hører lidt sammen med Norge og Sverige på en måde.
Ja, de tre lande har rigtig meget til fælles. De har i tidens løb, hvis man går sådan flere hundrede tilbage i tiden, så har de på skift været i alle mulige forskellige konstruktioner med hinanden, alle mulige forskellige statskonstruktioner, og som sagt også været under tysk indflydelse og fransk indflydelse på skift. Så det er derfor, man har en fælles betegnelse for dem, også man bruger til daglig Benelux-landene, udover at man også lavede noget økonomisk og politisk samarbejde i 1900-tallet.
Det her med, at det hedder en storhertug, hvad kommer der af det? Er der forskel på, når vi så skal videre til fyrstedømmer og kongeriger og så videre, og så hertugdømmer?
Det var simpelthen den titel, man valgte at give Luxembourg på et tidspunkt, hvor de ikke var fuldstændig selvstændige endnu, så fik de lov til at blive et storhertugdømme. Det var det, man kunne strække sig til, da de stadigvæk var under indflydelse af andre stater. Så der kunne de ikke få lov til at få titlen konge, og så har man så beholdt den her titel storhertugdømme efterfølgende.
Men er der sådan et hierarki i titlerne?
Ja, det er der. Man kan ikke sige præcis, hvordan det er, men konger er i hvert fald finere end både fyrster og storhertuger.
Okay. Og så der har de altså en storhertug i Luxembourg. Hvad er det for en familie? Altså nu, han hedder Henri dernede. Kan folk lide dem?
Ja, de er ret populære. Hans far, hans forgænger på posten, storhertug Jean, han sad i rigtig, rigtig mange år. Og er først død for nogle ganske få år siden, i en meget, meget høj alder. Og de har været meget populære gennem faktisk alle årene, i de seneste mange årtier i hvert fald. De har en tradition for at abdicere en gang imellem, ligesom de har i Holland, og i modsætning til, hvad vi har i de skandinaviske lande. Der er de også ens Holland og Belgien og Luxembourg. Så ham, storhertug Jean, han abdicerede på et tidspunkt og overlod tronen til sin søn, som jo nu er... Ja, han må være 66 nu. Han er født i 55.
Ja. Ja, og der er faktisk de er lige blevet genforenet med alle deres børn og børnebørn og så videre, man kunne se på de sociale medier efter hele den her lange pandemi, så har de flået dem alle sammen ind og fået taget nogle skønne billeder.
Yes, lige præcis. Men det er generelt en ret populær familie.
Ja, jamen skønt. Og det synes jeg bare, at vi skal stoppe, at vi må sadle op i bussen igen og køre videre. Så det var sådan en lille hurtig indføring i Luxembourg, og vi bliver i L-landene, fordi at nu tager vi til Liechtenstein. Og dem har man faktisk måske hørt en lille smule om for nylig, fordi at ja, prinsessen dernede, som det hedder, som var gift med fyrsten af Liechtenstein, hun er død her for ret nyligt. Så det kan være, at man har det lidt mere præsent sådan i sin hukommelse. Men hvad er Liechtenstein for et lille land?
Ja, altså, vi har jo de der pussy, små bitte lande ind imellem i Europa, hvor vi jo ellers har sådan nogle ret store stater, og det er jo dem, vi sådan meget besøger i dag. Og de har sådan set hver deres historiske baggrund, at de sådan har overlevet. Man kan sige, mange af dem er sådan en rest af gamle dage. En reminiscens fra en svunden tid, hvor man havde en masse små bitte stater, som Europa var opdelt i. Og det gælder også Liechtenstein. Liechtenstein var en del af det, der hed det tysk-romerske rige, og senere det, der hed det tyske forbund, inden Tyskland var samlet til en stor stat, som det blev i 1871, en stor samlet centralstat. Der havde man jo sådan nogle løse statsdanser, der i første omgang hed det tysk-romerske rige, og senere var der noget, der hed Rhinforbundet, og så det tyske forbund. Men det, der var fælles, det var altså, at man havde en kejser i spidsen for det her tysk-romerske rige. Det eksisterede i mange, mange århundreder, fra 962 til 1806, hvor man havde en kejser i spidsen, og så havde man en 200-300 andre fyrster, som havde hver deres lille område i det nuværende Tyskland. Og så havde man bare kejseren til at sådan være en kransekagefigur, som ja, fik mindre og mindre politisk magt. Og der var Liechtenstein en af de områder, der var tilknyttet det her tyske område. Østrig hørte også med til det, som Liechtenstein jo ligger lige op af. Det ligger jo på grænsen mellem Schweiz og Østrig. Da alt det andet efterhånden blev samlet til nogle store stater, det er sådan den korte version af historien, da man fik det samlet i Tyskland i 1871, og man fik det, der hed Østrig-Ungarn i 1867, da de to lande så kom til at høre sammen, og alle de der små stater, som ellers havde udgjort det her kludetæppe af det her løse tyske statsforbund, jamen så overlevede Liechtenstein sådan set som en selvstændig stat på længere sigt. De var med, som sagt, i 1800-tallet i det tyske forbund, som var afløseren for det tysk-romerske rige, og så blev de så endegyldigt selvstændige i 1866, dengang Østrig og Tyskland gik fra hinanden, så at sige. De to lande havde ellers hørt sammen, men Tyskland blev så det samlede Tyskland, og Østrig-Ungarn gik så sammen. Og så den der lille bitte det der lille bitte fyrstendømme i udkanten af hele det der tyske område, kom så til at få sin selvstændighed og blev ved med at have det, og ligger der stadigvæk endnu på grænsen mellem Østrig og Schweiz.
Altså de 40.000, eller altså det er jo ingen mennesker.
Nej,
knap altså, 40.000.
Ja, det er rigtigt. Det er jo ligesom en
hvordan har sådan et lille bitte altså land, hvis alle de andre, de ligesom er blevet samlet under en, hvordan har de kunne beholde deres særstatus som stat?
Jamen, det hang sammen med, at de lå der i yderområdet, og de havde meget tilknytning til Schweiz også på det her tidspunkt allerede, og det har de også i dag. De er meget, meget tæt knyttet, især til Schweiz, mere end til Østrig, og har jo også specialiseret sig i, ligesom de andre små stater, vi taler om her, mange af dem, de konkurrerer sådan set om at være specialiseret i to ting, nemlig i turisme, og så i sådan noget med at være skattely for millionærer fra hele verden, og milliardærer fra hele verden. Så de har sådan noget med skatte- og toldfrihed, mange af de her stater. Og det var noget af det, som Liechtenstein også fik nogle få år efter, eller i forbindelse med det der med, at de blev en uafhængig stat, og alle de andre blev samlet, så var der mange, der kunne se en fordel i også, at der var et område, som stadigvæk havde den her skatte- og toldfrihed. Og det er måske også noget af grunden til, at man fik lov til at blive ved med at være en selvstændig stat, og stadigvæk er det i dag. Og der har man jo så den der fyrsteslægt i spidsen, som jo så også hedder Liechtenstein. Slægten hedder det samme som landet i det her tilfælde.
Ja, okay. Og til fornavn så hedder han så Hans Adam lige nu i hvert fald.
Ja.
Og han er jo en af faktisk af verdens allerrigeste monarker, kunne jeg også læse mig frem til, med en formue på omkring 17 milliarder danske kroner.
Ja.
Så det er jo noget, så de har også fået noget ud af det hvidvaskning.
Det har de bestemt.
Men altså, ved man noget om, hvad han har tjent sine penge på? Altså sin personlige formue?
Jamen, det går tilbage fra netop de foregående århundreder, hvor det var en meget, meget, meget rig fyrstefamilie. Og det har man så blevet ved med at bevare, at man havde den der store rigdom i fyrstefamilien, samtidig med, at man jo så har haft de der fordelagtige skatte- og toldforhold, så det er generelt et meget rigt land, Liechtenstein, ligesom Schweiz er.
Ja, men er Schweiz og Liechtenstein, altså hvis nu ligesom, at vi igen laver sådan nogle klasser af venner, eller hvad man kan sige, er Liechtenstein og Schweiz så ligesom sådan en venneklub, ligesom Beneluxlandene og ja, Danmark, Norge, Sverige?
Det er det. Liechtenstein er på mange måder reelt meget det samme som Schweiz, og hænger meget, meget nøje sammen med Schweiz, mere end med noget andet land i Europa. Okay. Så det er en suveræn stat, men i praksis fungerer det meget som et område, som er meget, meget tæt på at være ligesom Schweiz, og være meget, meget tæt knyttet til Schweiz.
Men er det ligefrem måske også sådan, at Schweiz kan se det lidt som deres kongefamilie, når de ikke selv har nogen?
Det kan de bestemt, når man taler monarki, så er der mange schweizere, der er meget begejstrede for fyrstefamilien i Liechtenstein, og som dyrker dem på samme måde, som borgerne i Liechtenstein selv gør.
Ja, i forhold til, altså fordi igen, det er jo ikke nogen, som man hører så meget om heroppe, er der noget forhold til Danmark fra Liechtenstein, altså mellem den danske... det danske kongehus og fyrstedømmet dernede?
Altså ikke andet end, at de har nogle gode personlige relationer, men der er ikke sådan nogle nære familiære bånd på nuværende tidspunkt. Det er der ikke.
Okay, så de er heller ikke sådan noget, de kommer heller ikke sådan til de store fester?
De kommer samtidig også til fester i Nordeuropa, men det er ikke nær så meget som for eksempel dem fra Holland og Belgien og de nordiske lande.
Nej, fordi dem synes jeg jo nemlig, at man sådan kender navnene lidt bedre på, ja, og har måske set lidt flere billeder af i tv-transmissioner.
Men de er ofte med, men er jo ikke så stærkt repræsenteret, og ikke altid så fremtrædende personer, som måske dem, de sender fra eksempelvis Norge og Sverige, når der er fest i Danmark.
Nej, når der er fest i Danmark, hvad man henter ind. Ja, ja. Ja. Ja, men skønt, Lars. Jeg synes, at nu tager vi lige en lille skiller, hvor man lige kan få sig en lille tør vand på vores hurtige tur her, og, og så rejser vi simpelthen videre endnu mere sydpå. Så, men lad os lige høre en dejlig skiller. Og hvis du lige har tændt for din radio, så er det altså Monarkiet, som du lytter til lige nu. Og vi er på tur ned gennem Europa sammen med Lars Hovbakke Sørensen, der fortæller os om en masse små miniput-stater med monarker som overhoveder. Og Lars, vi har været i Liechtenstein, vi har været i Luxembourg, og nu tager vi videre til et måske lidt mere kendt land, kan man sige. Monaco. Det har i hvert fald fået sig lidt af sådan et skandalery, kan man sige, den her lille... Ja, hvad er det for en stat, Monaco, egentlig?
Ja, altså egentlig er det en af de rigtig gamle stater i Europa. Og inden vi går over til de nu moderne skandaler, så skulle vi måske sige, at den opstod allerede helt tilbage i 1200-tallet. I 1297, der er sådan en berømt historie om, hvordan dem, der sad på borgen oppe i Monaco, havde magten over det her lille område. De blev en sen aften, så blev de... vækket af en, der bankede på døren, og det var en franciskanermunk, som søgte husly i det barske vejr, og så åbnede man porten for ham, og så viste sig, at det var i virkeligheden en, der ville erobre borgen, som havde taget hele sin familie med, som tog alle sværene frem, og så erobrede borgen i løbet af ganske kort tid. Og det var Grimaldi-familien, som er den fyrsteslægt, som sidder stadigvæk på tronen i Monaco. Så de har erobret landet med magt for 700 år siden.
Ja.
Og så har de så ikke beholdt det uafbrudt siden. Der har været nogen indover at have noget magt og indflydelse indimellem også. Nogle franske regenter osv. Men det var sådan ligesom den gamle historie. Så det er egentlig en meget, meget gammel slægt og et meget, meget gammelt land. Men så i moderne tid har den her fyrsteslægt jo så vist sig at være meget, meget moderne og lidt foran med hensyn til at være moderne i forhold til andre monarkier. På den måde forstået, at de begyndte at have skandaler og alle mulige former for udskejelser på et tidligere tidspunkt end alle andre. Og de er også sådan lidt specielle, sådan lidt flamboyante, lidt ekscentriske, den måde, de har levet på. Det er også et land, der er kendt for casinoer og for alle mulige forskellige ting. Også det her med skattely, alle de her ting. Og noget af det første, man kan nævne, det er jo for eksempel, at den gamle fyrste, han var jo gift med Grace Kelly, den amerikanske skuespiller. De blev gift i 1956, efter hun havde kun været skuespiller i nogle få år, været med i nogle få film, så blev hun jo faktisk fyrstinde af Monaco, da hun blev gift med fyrsten der i 1956. I øvrigt samme dag, som der var premiere på en af hendes film, på den film, der hed High Society, der handlede netop om overklassens liv. Så det var helt sådan fantastisk. Der var det jo nærmest som om eventyret fra virkeligheden smeltede sammen med eventyret fra filmens verden. Ikke? Og så var han så gift med hende i nogle år, indtil hun så døde meget dramatisk i en bilulykke i 1982. som der også er en masse rygter om det må i virkeligheden var et attentat og alt sådan noget der. Sådan lidt ligesom Diana, men her har rygterne floreret om alt muligt forskelligt. Om der måske var nogen, der gerne ville af med hende, eller hvad det nu kunne være. Det er ikke noget, der man kan underbygge, men der har været en masse rygter om det. Og så deres børn har også været meget sådan specielle. For eksempel deres datter, Stephanie, hun var gift 2 gange og blev skilt 2 gange og var kun gift 1 år hver gang. så det var også meget, på et meget tidligt tidspunkt, at man altså der for cirka 20 år siden, at man havde de der ting med hende. Og fyrstens egen far var faktisk også skilt. Så det var det der med skilsmisse, det var almindeligt i den kongelige eller i den fyrstlige familie meget før det var almindeligt i andre monarkiers kongefamilier eller fyrstefamilier.
Ja, det virker lidt som om, at alle de her gode historier altså har klæbet til dem altid på en måde. Nemlig både det her med Grace Kelly, der jo så også kommer ind og måske giver sådan en form for Hollywood-glans. Altså er det også med til at gøre det her sted endnu mere sådan glamourøst?
Ja, men det er det. Og det er sådan, de virker som sådan nogle moderne celebrity-stjerner, altså sådan nogle, som vi jo meget dyrker i dag, men hvor de altså var tidligere ude med hensyn til at være sådan nogle nogle stjerner, der var skabt af medierne, og som dyrkede det der på en helt anden måde, end man ellers gjorde på det tidspunkt i kongefamilierne.
Og man kan også sige, at det har vel altid, og Monte Carlo, der ligesom ligger i Monaco, har jo altid været sådan de riges legeplads, i hvert fald sådan de sidste 100 år-agtigt.
Ja, lige præcis.
Ja, så de har tiltrukket noget glamour.
Ja, de fik også netop den der skattefrihed allerede i 1869. I sidste omgang blev de selvstændige fra fransk indflydelse i 1861, og så de der 8 år efter, der fik de så den der skattefrihed, som har gjort, at de sidste 160 år cirka, der har man haft det her særlige forhold, hvor man har tiltrukket overklassen fra hele verden i virkeligheden.
Og det er altså, hvis nu at vi træder sådan ud af vores virtuelle turbus her, eller hvad man kan sige, radiofoniske turbus, så er det eneste sted af de lande, vi har snakket om og skal snakke om, som jeg har været i, og det er virkelig et mærkeligt sted.
Ja, hvordan mener du, så, at man kan se det?
Ligesom så rigt, og der er så posh, og der er så glamour-agtigt over det hele,
ja.
Er simpelthen så mærkeligt. Det er ligesom at gå i sådan en et Disneyland. Ja, altså alt er så pænt og rent og fint.
Ja, det er jo heller ikke meget større end et Disneyland.
Så. Nej, præcis. Det er en lille bitte stat, der ligger sådan på den franske sydkyst, kan man sige. Præcis. Så de er jo også omgivet af Nice og Cannes og alt, hvad der ellers er sådan formidabelt.
Og de har jo også kun de der knap 40.000 indbyggere, ligesom vi talte om i Liechtenstein, der havde også nogen af 30.000. Ikke?
Ja, så det er jo heller ingen mennesker, der bare svælger sig i rigdom dernede.
Præcis.
Men hvis nu vi lige sådan kigger på dem, der så sidder på magten i dag, nemlig fyrst Albert den anden og så fyrst Anne Charlene. Ja, de har 2 tvillinger. Hvad er de for et par?
Ja, de er jo også et specielt par, fordi de blev gift for faktisk næsten nøjagtigt 10 år siden. Og han var 20 år ældre end hende. Og jeg kan huske det præcis, fordi jeg kommenterede på det bryllup inde på TV2 News. Det er derfor, jeg kan huske, det var i sommeren 2011, og da jeg skulle hjem derfra, så var der skybrud, og hele København blev oversvømmet. Derfor står det meget frisk i min erindring. Men det er en anden sag. Men de blev gift for nøjagtigt 10 år siden, der i juli 2011. Og så har de jo så efterfølgende fået de her tvillinger. Og nu har det så helt aktuelt jo været, hun kommer jo, Charlene, også fra en speciel baggrund, fordi hun var elitesvømmer, og de mødte faktisk hinanden til OL i år 2000. Det var der, de mødte hinanden første gang.
Ja.
Og hun kommer fra Zimbabwe, hvor hun født i, eller Rhodesia, som det hed dengang, hun blev født, og har boet i Sydafrika det meste af sit liv, indtil hun så kom til Monaco. Og nu har hun jo så lige her i det sidste lange stykke tid, de sidste mange måneder, været syg og været tilbage i Sydafrika faktisk, og har ikke rigtig kunne komme tilbage, fordi hun ikke har kommet over den der sygdom. Og der har været en masse rygter også om, at det i virkeligheden var, fordi det gik dårligt med ægteskabet, og hun ikke ville tilbage. Det var jo lidt pudsigt, at hun lige netop var havnet i Sydafrika, hvor hun kom fra, da hun fik den her sygdom. Men nu er hun jo så kommet tilbage, og nu er alt tilsyneladende fryd og gammel igen. Så, hvor
meget
der har været
hun kommet tilbage, eller er de ikke rejst ned til hende?
Jo, men altså, de er blevet genforenet. De er blevet genforenet. Jeg ved faktisk ikke, hvor de er nu, men de er i hvert fald blevet genforenet. Det er vist nok det sidste nye, men det udvikler sig jo hele tiden. Men det er det sidste nye, jeg har hørt i hvert fald. Men om der er noget om de der rygter med, at hun, om at hun at der var andre grunde end sygdom til, at de virkelig var adskilt fra hinanden i så lang tid. Det er svært at sige. Det kan jeg hverken be eller afkræfte. Det tror jeg ikke rigtigt, der er ret mange, der kan.
Nej, men altså, man kan i hvert fald sige, at ham der, Fyrst Albert, han har jo noget af sådan et bagkatalog også, af både kvinder og børn, sådan set. Han har også to børn uden for ægteskabet osv. Han har vist været lidt af en playboy, ikke?
Jo, det har han bestemt, og det havde han jo ry for, inden han blev gift med hende, men jo så er rygterne jo også fortsat efterfølgende. Ja, og det kan måske også være medvirkende til, hvis der har været nogle kurer på tråden eller et eller andet, men det ved vi jo ikke præcis, hvad.
Det er ingenting om, men vi ved til gengæld, at det, altså, hvis man godt kan lide sådan at følge med i sådan lidt glamourøs kongelig stof, så er hun ret sjov at følge på Instagram, hende her, Charlene. Der vil jeg anbefale at gå ind og kigge med, fordi hun er ret vild. Hun er sådan lidt en punker.
Ja.
Sådan lidt en rebel.
Ja, det er i hvert fald klart den mest farverige af alle fyrstefamilierne og alle monarkiernes familier i Europa. Det er der ingen tvivl om.
Og hun har også lige været rigtig sur på en video, hvor hun har været ude med nogle, når man ikke vil have, at der skal være krybskytter. Altså været ude sådan at bekæmpe krybskytteri og næsehorn.
Jeg ved ikke, om det hedder noget specielt, men hun er sådan meget miljøforkæmper og naturforkæmper. Så på alle måder er hun speciel og meget markant.
Ja, det må man altså sige. De er jo en ret... hvordan har den her... Nu sagde du selv lige, hvis vi så kigger lidt på historien igen, at den her Grimaldi-familie har siddet sådan lidt on and off på tronen i Monaco, men de har jo alligevel beholdt den til i dag. Hvordan har det kunne lade sig gøre?
Jamen, det er mere, at de har sådan set været der hele tiden, men i nogle perioder har de så været sådan en slags underfyrster under nogle andre, når franskmændene har haft taget magten og sådan nogle ting der. Det er sådan på det niveau, man skal forstå det. Og så har de jo haft den her særlige tilknytning til Frankrig. Faktisk dengang de i sidste omgang blev helt selvstændige og en suveræn stat som fyrstedømme i 1861. Der havde de været under Sardinien, som det hed, som jo er en ø, italiensk ø i Middelhavet, en af de der store øer i Middelhavet, men som jo... også var en selvstændig stat på det her tidspunkt. Og så i forbindelse med, Italien blev samlet, for det var nemlig også splittet op i mange stater, ligesom Tyskland havde været. De blev også samlet der omkring i sidste del af 1800-tallet. I forbindelse med Italiens samling, så undgik Monaco at komme med i det, fordi Frankrig gik ind og blev en slags protektor for dem, altså beskyttede dem og garanterede dem, at de kunne have deres egen suveræne stat. Til gengæld så krævede franskmændene på et vist tidspunkt, at de skulle have ret til at overtage Monaco, hvis slægten uddøde, den her fyrsteslægt. Og det stod faktisk i aftalerne mellem Frankrig og Monaco i mange år, fra 1918 til 2002, og der blev så endelig pillet ud. Så i dag kan monegaskerne, som de hedder, befolkningen i Monaco, de kan ånde lettet op. Der er ingen risiko for, at selvom fyrstefamilien eventuelt skulle uddø i lige linje, at så bliver de overtaget af franskmændene. Der har de lov til at gå ud til alle mulige sidegrene af fyrstefamilien i stedet for at få nogle andre på tronen i stedet for, i modsætning til, hvad der var tilfældet i knap 100 år der frem til 2002.
Ja, det er da også vildt nok, at det har været ved lov så længe. Det har måske bare været noget, man lidt har glemt.
Ja, og det har været prisen for, at de har skulle betale for, at Frankrig ligesom beskyttede dem mod, at andre lande kunne finde på at overtage dem. Ja. Og igen, hvis vi skal lave de der klynger af lande, der er i særlig familie med hinanden, så er Monaco og Frankrig meget, meget tæt knyttet. Og mange betragter næsten reelt Monaco som en del af Frankrig, men formelt er de altså en suveræn stat, og ligesom de andre stater, vi har talt om.
Mm. Yes, jamen altså godt, at de er... venner, havde jeg sagt. Men et andet, nu rejser vi igen, vi bliver i det franske område, men vi tager lidt længere vestpå, nemlig på grænsen mellem, ikke Sverige, det hedder Spanien og Frankrig. Fordi der ligger en lille bitte stat, der hedder Andorra.
Ja.
Og det synes jeg er spændende, fordi at det anede jeg faktisk ikke, at det var noget, der mindede om et monarki, indtil du fortalte det til os.
Nej, men det er rigtigt. Det er også et monarki officielt, og ikke en republik. Men det specielle ved Andorra er, at det ikke er et arvefyrstendømme. De har en fyrste som statsoverhoved, eller de har faktisk to, men det er ikke fyrster, som kommer fra samme familie og arver tronen. Det er den helt specielle konstruktion, at man har to statsoverhoveder, og den ene er den til enhver tid siddende franske præsident, og den anden det er en biskop fra et stift i den nordlige del af Spanien. Og de to de er officielt statsoverhoveder i Andorra. og er de formelle repræsentanter for landet. Det er ikke noget, der i praksis har nogen betydning. De er udelukkende kransekagefigurer og spiller ikke nogen som helst politisk rolle i det daglige. Men det er simpelthen deres statsoverhoveder. Det er den franske præsident og så den her biskop fra det nordlige Spanien.
Men spiller de nogen rolle, sådan ligesom altså vores dronning spiller en rolle? Er de, holder de nytårstaler eller klipper snore over?
Nej, det gør de ikke rigtigt. De har et par stedfortrædere, der gør det for dem. Så de, i praksis spiller de stort set ikke nogen rolle overhovedet. Men formelt er det dem, der er statsoverhoveder. De har ikke en præsident eller en anden fyrste eller en anden konge. Det er de to der formelt har titlen af statsoverhoveder.
Men har de så deres eget parlament? Eller det har de også under Frankrig?
De har deres eget parlament også. Det er lille bitte, så vidt jeg husker, 24 medlemmer eller sådan noget. Men de har deres eget parlament og deres egen regeringschef også. Så det er ligesom de andre småstater, vi har snakket om her, at fyrsterne har heller ikke nogen magt der, ligesom de heller ikke har i de nordiske kongedømmer i dag, eller i Storbritannien, eller Beneluxlandene. Det er konstitutionelle monarkier alle sammen. Der er lige lidt med, at formelt, for eksempel fyrsten i Liechtenstein, hvis jeg skal vende tilbage til ham et øjeblik, han er formelt af den, der bestemmer over udenrigspolitikken, men reelt så er det faktisk Schweiz, der fører Liechtensteins udenrigspolitik, hvilket understreger den der tætte forbindelse mellem de to lande. Men bortset fra det, så spiller de her statsoverhoveder altså ikke nogen politisk rolle, de spiller nøjagtig samme rolle, som dronningen gør i Danmark.
Men må folket fra Andorra, må de gerne stemme til det franske præsidentvalg så, og have nogen indflydelse på, hvem der bliver deres fyrste?
Ikke så vidt jeg ved. Mm. Det tror jeg ikke, men det er ikke 100% sikker på. Det tror jeg bestemt ikke, de må. Så det er faktisk franskmænd, der bestemmer. Ja, den er kun 99% sikker på. Den er procent sikker på. Den må vi tjekke en gang ved lejlighed. Men det har jeg aldrig hørt om i hvert fald, så det tror jeg faktisk ikke er tilfældet.
Nej, de må bare tage, hvad der bliver givet dem. Lige på præcis. En måde.
Ligesom de har jo heller ikke indflydelse på valget af biskop i Spanien, altså. Så det er jo det samme. De må simpelthen bare finde sig, at de statsoverhovedet de bliver pådyttet.
Ja, og det kan man sige, det må vi jo selvfølgelig også. De kommer bare fra den samme familie.
Ja, ja, præcis.
Ja. Nå, vi skal lige det sidste stop på rejsen. Vi slutter af omkring Rom. Altid et godt sted. Ja. gode rejsemuligheder tilbage til Danmark måske også. Fordi at inde i Rom, der ligger der jo også en lille, sådan lidt mærkværdig stat, som er Vatikanet. Og det har du også belært os om. Også af en form for et lille monarki. Hvordan hænger det sammen?
Ja, belært og belært, men jeg vil sige, jeg har fortalt jer, da vi nu kom ind for at snakke om det, at det har også en interessant historie. Det er meget specielt også, fordi det er jo paven, der er statsoverhoved i Vatikanstaten, og det er den allermindste stat i Europa. Der er kun cirka 800 indbyggere, og de er jo stort set alle sammen ansat i forbindelse med kirken på den ene eller anden måde. Men Vatikanstaten er formelt at regne for et monarki. Det er lidt mærkeligt egentlig. Man kunne lige så godt sige, at det var en republik. Men altså, da det ikke er en traditionel republik med en præsident, så anser man det for et monarki. Men det er jo så ligesom Andorra heller ikke sådan, at statsoverhovedposten går i arv. Der vælger man jo paven, når den ene pave dør eller abdicerer. Så vælger man den næste, så vælger kardinaler den næste. Og det er en rest fra, at man havde indtil 1870, gennem mange århundreder, havde man noget, der hed kirkestaten. Det var dengang igen, at Italien var opsplittet i alle de her mange forskellige stater, inden det blev rigtig samlet der i slutningen af 1800-tallet. Man havde en stat, der hed kirkestaten, som var meget, meget større end Vatikanstaten, altså, som fyldte en stor del af Mellemitalien på det her tidspunkt. Men den blev så afskaffet i 1870 i forbindelse med, at Italien blev samlet. Der fik paven ikke lov til at beholde sin egen stat. Og så betragtede han sig lidt faktisk som fange i Rom bagefter, for han havde ikke nogen territorier tilbage. Men så i 1929 fik man løst den her løbende konflikt mellem paven og Italien, det samlede Italien, om hvad man stillede op med det her med paven. Og der fandt man så ud af, at han kunne få et lille bitte område inde i midten af Rom, som man så kaldte Vatikanstaten. Og der kunne han så sidde og have sin egen selvstændige stat, og det har han så haft lige siden.
Så han er monark i Vatikanstaten?
Ja, men det er bare ikke et arvemonarki.
Nej. Men hvad har de så deres egen... Altså, nu ved jeg godt, at det er jo en lang proces at vælge en pave, men i forhold til alt det, der sådan foregår omkring paven, har de deres eget parlament, eller deres sådan lille små styre?
Altså, de har et helt specielt styre, hvor det jo er de her forskellige kirkelige organer, som spiller en rolle. Det er jeg ikke inde i detaljer, men det er, at de har ikke sådan et folkevalgt parlament i traditionel forstand på samme måde, som andre lande har. Det foregår inden for de her organer, der er knyttet til den romersk-katolske kirke.
Ja, det virker nærmest lidt mere som en virksomhed end en reel stat på en måde.
Ja, men det er jo også så bitte lille, at som sagt under 1000 indbyggere, det er jo en helt anden størrelse end de andre, vi har talt om. San Marino, som er en republik, som ligger også for sig selv lige midt ind i Italien, har 34.000 indbyggere. Det er den næstmindste stat i Europa. Den her mindste stat, Vatikanstaten, har altså som sagt under 1.000 indbyggere.
Ja, så det er bare en lille flække midt i en stor by.
Lige præcis.
Ja, vildt nok. Lars, tusind tak for den hurtige indføring rundt i Europa. Hvor var det skønt at komme lidt ud.
Ja, og så også høre om de der små stater, vi aldrig hører om, for man hører jo aldrig til de her. Det er jo noget, som ikke fylder ret meget i medierne til daglig, men som jo som sagt er en rest af det gamle Europa.
Mm. Ja, og det er altså ret svært sådan nemlig at finde historier fra de her lande, som er oversat fra deres svære sprog og så videre.
Ja,
så tusind tak skal du have, selv Lars Hovbakke, men vi er jo ikke helt færdige nu, fordi at jeg har også fundet et lille land frem, som du har sagt ja til at quizze i lige om et øjeblik sammen med Julie, men i hvert fald tak for turen for nu.
Selv tak.
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Og nu er det jo faktisk engang helt rigtigt, at du havde sagt ja til at quizze et lille land.
Nej, det tænkte jeg også lige på. Jeg har bare sagt ja til at quizze, men jeg vidste ikke, hvad du har planer om af emner. Det er jeg spændt på jo.
Nu ved du, hvordan jeg har det hver uge, Lars. Ja. Jeg siger også bare ja.
Ja.
Og det er dig, Julie, der siger ja og er kommet til mikrofonen igen. Og det er dejligt, fordi at nu skal vi quizze i Bhutan. Bhutans historie.
Du hjælp lige med geografien. Hvor er vi henne?
Jamen, der er vi sådan lige, vi er oppe i Himalaya-bjergene, så vi er taget til Asien nu, sådan lige mellem Indien og Kina er de helt store kræfter deroppe. Så ligger det som en lille putstat der. Der er 7. Hvad for noget?
Det ved jeg simpelthen ingenting om.
Ej, det bliver godt nok også meget spændende for mit vedkommende. Ja.
Jeg var jo lidt bange, Lars, på, at du faktisk kendte alle sådan monarkier rundt omkring.
Jeg ved godt, de har monarki, men det er stort set også det, jeg ved, tror jeg.
Så bliver vi klogere nu, fordi at kongen, han hedder... Jigme Khesar Namgyal Wangchuck. Og han er med sin 41 år den yngste regerende monark i verden lige nu. Og de har som sagt omkring 770.000 indbyggere, og blev så et sådan konstituelt monarki i 2006 før, fordi at der kom der nogle reformer i forbindelse med, at ham her, den nye konge, han kom til. Så det er de faktisk nu. Nu kommer første spørgsmål. Er I klar?
Yes.
Ja. Yeah.
Godt. Sådan der. Bhutan var og er til del stadig et af verdens mest lukkede lande over for Vesten. Og for at undgå vestlig indflydelse og kapitalismen, så indførte den tidligere konge, Jigme Sigya Wangchuck, han indførte et system, som man skulle måle landets velstand i. På sin egen måde, hvad var det for et system? Var det A, BNL, Bruttonational Lykke? En årlig status på, hvor lykkelig befolkningen er? Eller er det B, BNK, Bruttonational Kultur, et kulturarvsprojekt, hvor man ligesom sådan, bevarer håndværk og sådan nogle ting? Eller var det C, BNN, Bruttonational Natur, en årlig opgørelse af, hvordan at naturen har det i Bhutan?
Ja, hvornår var det, han fandt på det, sagde du?
Jamen altså, det gjorde han, da han kom til tronen i 72, men der var han kun 16 år. Men så har han ligesom sådan stille og roligt sådan, implementeret det her system og alle mulige reformer løbende. Det er ligesom ham, der sådan har fornyet landet i hans regeringstid. Men i 1972 kom han til.
Lyder det ikke meget vestligt at gå op i lykke?
Jo.
Så jeg prøver at gætte på naturen, Tue.
Du tager naturen.
Jamen, så tror jeg også, så får jeg sige noget andet end Julie. så tror jeg, jeg prøver med den der med lykken. Fordi det er sådan lidt, det kunne godt være sådan lidt buddhistisk også, måske.
Oh, yeah.
Men det kommer også an på, for det med naturen er også meget op i tiden. Og det er jo også sådan noget, som de kunne godt lægge meget vægt på. Så den er også lidt til, men nu synes jeg, vi siger noget forskelligt. Så siger jeg lykke.
Så du siger lykke, og det var godt for dig, Lars, fordi at det er helt rigtigt.
Nå.
Pokkers.
Det er nemlig med den her indflydelse fra buddhismen, som kommer ind over, og man kigger sådan på søvn, og så også tilgang til ren natur og så videre.
Nå, det var ren held.
Nå. Det var godt, ja, det siger du jo. Det var godt turneret frem. Og jeg kan faktisk også lige sige, at i 2012, der indførte FN hele det her med, at der bliver lavet de her lykkerapporter om, hvor de lykkeligste lande er i verden osv. Og der holdt Bhutans ledelse faktisk en forelæsning omkring hele det her system. Så noget af den her lykkerapport, som vi får hvert år, det er altså baseret på de tanker fra Bhutan. Aha. Er det ikke spændende?
Jo, bestemt.
Meget.
Rigtig flot. Et point til dig, Lars. Næste spørgsmål. Ham her, det er den samme konge.
Ja, siger du hans navn igen?
Nej.
Jo,
det vil vi gerne høre. Kom nu.
Jigme Wangchuck. Han har 4 koner. De 4 koner, de er alle sammen søstre, og med dem, der har han så fået 10 børn. Men hvordan har han indrettet sig sammen med de her 4 koner, efter han abdicerede i 2006? Bor de alle 5 i en sådan forholdsvis helt almindelig firværelseslejlighed i hovedstaden i Bhutan? Eller B, bor de alle sammen i et tempel, hvor de nu lever sådan helt asketisk og tilbagetrukket for offentligheden? Eller har de 4 koner hver deres palads, og han bor sig selv i sådan en lille hytte, hvor at det kun er familien, der må komme?
Altså, tænk at skulle dele sin mand med sine 3 søstre, og så oven i købet bo i en fyrværelses. Det lyder bare overhovedet ikke på kongeligt i mit hoved.
Jeg vil også sige paladset.
Ja.
Paladserne.
Paladserne og en lille hytte til manden.
Jamen, det tror jeg altså også mest på. Så nu, der bliver ikke så meget konkurrence lige på den her, desværre. Nej. Ja, nu må jeg ind i kampen,
så kan de sådan, så kan de komme over i hytten på skift.
Eller han kan måske tage i paladserne.
Nej, det kan være det. Ja, det vil jeg altså også sige. Det med paladserne.
Det kører I begge 2 med, og så står det 2-1.
Godt.
Tredje spørgsmål. Vi rykker op til den nuværende konge og hans dronning, fordi at under
hvad
hele
var det
pandemien,
nu, han hed, den
der har kongen simpelthen vandret rundt i sit kongerige simpelthen. Han har også reddet lidt, og han har også kørt lidt, men det har ligesom været hans ting, at han vil gå rundt i hele sit kongerige. Dronningen Jitsun Pema, hun lavede også en coronating. Hvad lavede hun? Startede hun en corona-hotlinje for voldsramte kvinder i hjemmet? Eller startede hun en læseklub på Instagram, ligesom Camilla Parker Bowles i England også gjorde det? Eller lavede hun en støttesang, hvor indtjeningen gik til hospitalerne og...
Skal jeg melde ud først? Jeg gætter på den med... Jeg aner det ikke, men jeg gætter på den med hospitalerne. Det kunne godt være sådan lidt godgørenhed, sådan når man er fyrstlig, at man skal det, eller kongelig.
Hvad var det nu, etteren var?
Etteren, det var, at hun lavede sådan en hotlinje for voldsramte kvinder, altså fordi, at volden steg.
Ja, det er jo selvfølgelig også et socialt engagement. Men nu holder jeg fast i den med hospitalerne, så.
Det er jo godt alt sammen. At støtte det, vil jeg mærke. Jeg prøver at gå med hotlinjen.
Du tager hotlinjen, og så har du udlignet Julie.
Hvor godt.
Det er flot, fit. Og der, på Instagram, der står der simpelthen, at hun forlangte, at den her hotlinje, den skulle oprettes og have 24 timers åbent. Det har de selv skrevet, at det var noget, hun forlangte. Så det synes jeg var meget sjov formulering.
Ja,
kan vi lige nå et sidste spørgsmål? Et endeligt et?
Hvis du lover at sige, hvad det er, kongen hedder, så kan vi godt. Vi har simpelthen glemt det.
Jeg kan sige nogle andre sjove ord nu. Okay, er I klar på det? Okay. Fordi at dronningen Bhutan, som vi lige snakkede om, hendes titel, det er... Druk Guldsvøn. Ja.
Okay.
Druk. Ja.
Nå.
Guldsvøn. Og det betyder dronning selvfølgelig, men der er altså mere i det her navn. Hvad er hun dronning af? Altså, hvad betyder det her Druk Guldsvøn? Er hun dronning af bjerget? Er hun dronning af verden og alt, hvad den indeholder? Eller er hun dronning af dragerne?
Mother of Dragons. Det er jo sin fra Game of Thrones.
Den tror jeg faktisk, jeg tænker, at jeg vil tage den der med dragerne.
Ja.
Ja.
Jeg tror, hun er dronning af hele verdenen. Var det ikke det, Bjørn var?
Ja, det tror du.
Jeg mener, der er noget med, men jeg kan ikke huske helt, at der er en drage i Bhutans flag.
Det kan være flag.
Så jeg tror måske, det kunne måske... Det er derfor, jeg gætter på den i hvert fald. Men det er sikkert helt forkert.
Og kører du med dronning af verden?
Dronning Druk, hun er så skøn og dejlig, at hun er dronning af hele verden, tror jeg.
Ja, men det er hun altså desværre ikke. Det er hun altså ikke, Julie. Hun er dronning af dragerne. Det var helt rigtigt, Lars.
Det er delt på sejt.
Ja, det er også fint. Det er også okay, synes jeg.
Det ville jeg nok helst være. Ej, hvor sejt. Dronning af dragerne.
Ja. Det er sejt. Og det betyder, altså... Bhutan på deres sprog hedder Drukjul, som betyder dragens land. Og der er noget med 12 drager, og altså der er drager over det hele. Okay. Så det er, de er ligesom drageparet.
Ja.
Og på den måde, Lars, så vandt du jo simpelthen over Julie 3-2, men du har ikke været gode i dag.
Tak, Tue.
Tak.
Der var slet ikke nogen, hvor der var fejl i begge.
Nej, men altså.
Så flot. Og Lars, tusind tak, fordi at du vil tage os med igennem Europas små fyrstedømmer.
Jamen, selv tak. Det er altså en fornøjelse.
Ja, det er det nemlig. Men nu er det slut. Men til gengæld, eller heldigvis hedder det, så er vi tilbage igen på næste onsdag her i Monarkiet kl. 13:05. Nu får du nyheder. Tak for i dag.